Når den kinesiske dansegruppe Shenyun kommer til Royal Arena i København og optræder i 5 kæmpe shows til foråret, så kommer det til at lyde sådan her. Og lektor i Kinas studier, Mette Thunø, skal du ind og se showet?
Nej, det planlægger jeg faktisk ikke.
Altså, hvorfor?
Ja, som Kina-forsker, så er min rolle ikke at være publikum eller anmelder af det show, men jeg analyserer jo de politiske og kulturelle mekanismer omkring forestillingen.
Og det skal vi tale om. Den kinesiske regering følger med i, hvad kinesiske kunstnere, forfattere og dansere foretager sig i udlandet, også når Danmark til foråret får besøg af den meget populære dansetrup, og som nogen betegner som en sekt, Shenyun, holder det kinesiske styre øje med det hele på sidelinjen. Så det skal vi se på her i K-Live, hvor vi også skal se på, hvordan den kreative klasse har sat sit aftryk på Thy herhjemme i Danmark, og på en diskussion mellem musikere og beboere om Aarhus Midtby skal summe af musik eller af stille søvn. Jeg hedder Louise Rømert. Velkommen til K-Live. Vi begynder altså med Kina og kinesiske kunstnere, der optræder i udlandet. Mette Thunø, Ph.D. i Kinas studie og lektor ved Aarhus Universitet her. Rigtig velkommen.
Tak for det.
Så i første time af K-Live i dag, der har vi talt om, at styret i Beijing ligger i åben kamp med Falun Gong-bevægelsen herunder dansetruppen Shenyun, som altså skal optræde i København til foråret. Hvorfor er det kinesiske styre så opsat på at stoppe eller gå imod en danseforestilling langt fra Kinas territorium?
Jamen det er fordi, at i Kinas kommunistiske partis optik, så er det ikke en danseforestilling, men det er simpelthen en kamp om fortællingen omkring Kina. Og Shenyun viser en version af kinesisk kultur, der eksisterer uden at kommunistpartiet er del af den. Og det udfordrer jo så partiets monopol på, hvad det rigtige Kina er, og hvordan det skal fortolkes. Så når staten ikke kan kontrollere fortællingen, så opleves det som et politisk og sådan ligefrem sikkerhedsmæssigt problem. Altså også uden for Kinas grænser.
Og hvad er det så det problematiske, hvis vi lige skal opsummere i Shenyun? Hvad er det problematiske i den forestilling for de kinesiske styre?
Det er, at den her dansetrup, den hævder at have fortolket det rigtige traditionelle Kina og den kinesiske civilisation. Og den fortolkning, den er simpelthen ikke indeholdende noget kommunistisk parti, og det byder Beijing sig simpelthen ikke om. Så der er en konflikt her, som så udmønter sig ved, at Beijing ofte prøver at stoppe de her forestillinger.
Og hvordan gør Beijing så? Det er langt fra Kina.
Ja, men de har forskellige måder at gøre det på. Altså det sker ret lavmælt, men det er sådan de udøver sådan et systematisk pres. Det kan være gennem, at de kinesiske ambassader kontakter teatrene, arrangørerne og politikere og advarer mod at have et samarbejde med den her dansetrup. I Danmark der har vi faktisk også set det, da den kinesiske ambassade i februar 2020, tror jeg det var, protesteret mod Jens Galschiøts Hongkong-skulptur foran Christiansborg. Den her skulptur, det var sådan en protest mod kinesisk politisk undertrykkelse og i solidaritet med Hongkongs demokratibevægelse dengang. Og den blev altså mødt med officielle henvendelser fra den kinesiske ambassade om, at den burde ikke stå foran Christiansborg. Så det nu er et eksempel på det.
Ja, så nu nævner du Jens Galschiøts figur, og vi har dansetruppen her. Hvad er det ellers for nogle kunstnere, som den kinesiske regering prøver at stoppe og kontrollere i udlandet?
Jamen, det er faktisk ret bredt. Det kan være forfattere, billedkunstnere, filmskabere, musikere og performancekunstnere. Altså, styret forsøger som grundlæggende at have kontrol over alle kulturelle udtryksformer, og særligt dem, der arbejder med følsomme politiske emner for styret i Beijing, og det kan være noget, der berører Tibet, Xinjiang-provinsen, Hongkong, den himmelske freds plads og massakren i 1989, eller andre religiøse og politiske bevægelser uden for partiets kontrol. Så det er ret bredt, faktisk.
Der findes jo forskellige kulturinstitutter i udlandet. Hvilken rolle spiller sådan nogle kinesiske kulturinstitutter i sådan en kulturkamp her?
Ja, men det er rigtigt, at kineserne, de har her de seneste 10-15 år, der har de oprettet kinesiske kulturinstitutter, altså ligesom vi også har. Altså Danmark har jo også kulturinstitutter i forskellige byer i verden, og det har kineserne også oprettet. Og de fungerer som officielle kanaler for, hvad vi kan kalde kinesisk statsgodkendt kultur. Og de præsenterer så en version af kinesisk kultur, som er politisk ufarlig set fra Beijings perspektiv. De er ofte forbundet med ambassaderne, kulturattachéerne. De kan være, at de er forpersoner for de her institutter. Men det er altså ikke dem, som forbyder noget direkte. Men deres opgave er sådan nærmere at normalisere, hvad der opfattes som legitim og upolitisk kinesisk kultur. Og det bliver så fortolket som traditionel kultur, som kinesisk maleri og kalligrafi. Det kan være andre former for klassisk kulturudtryk. Så det er det, de står for. Og vi har også i København sådan et kinesisk kulturinstitut.
Lykkes det så for de her institutter og Kina i det hele taget? Altså har de held med at bremse og stoppe kulturbegivenheder og kulturprojekter i udlandet og i Danmark?
Ja, det har de faktisk i en vis udstrækning. Noget af det er jo, når de udøver direkte pres og beder om, at for eksempel sådan en forestilling som Trojan, den skal simpelthen ikke finde sted. Men der er også den måde at udøve pres på, som er i form af at samarbejde for eksempel med europæiske museer eller europæiske gallerier ved at give disse kulturinstitutioner penge, samarbejde med dem direkte, sponsorere forskellige ting, og så bliver der pludselig tale om, at de forskellige europæiske institutioner, de begynder at selvcensurere. Når man bliver afhængig af kinesiske midler og kinesiske penge, så begynder man at selvcensurere ofte. Man vil ikke lave superkritiske udstillinger, som kan begynde at konfrontere Kina. Så den selvcensur, det er også en form for effektfuld pres, som der bliver udøvet.
Tror du så, der vil være et kinesisk pres på Royal Arena eller danske myndigheder i forhold til Shen Yun-showene i København her til foråret?
Ja, det tror jeg faktisk, at der vil være. Jeg har ikke hørt noget om det, og jeg har heller ikke undersøgt det selv. Men det er typisk noget, som finder sted i de fleste byer, når dansetruppen den kommer til lands, at der bliver udøvet en form for pres fra ambassaden. Så det skulle undre mig, om der ikke kom. Men,
og hvem kan så være modtagerne, kan man sige, af den pres? Hvem vil blive pålagt pres?
Det kunne for eksempel være Royal Arena. Mm. Hvor man jo har booket sig ind, at det kunne være der, at det vi i hvert fald set i forhold til Musikhuset i Aarhus tidligere, og vi har set det i forhold til i Odense, hvor man også har forsøgt at afholde det. Så det er muligt, at det også kommer i den her gang.
Det må vi se. Vi bliver i emnet Kina om lidt, så skal det handle om forfatteren Yung Chang. Hvad står hun for, Mette Thunø, i den her diskussion om kinesisk eksilkunst?
Jamen, hun er jo netop en eksilkunstner, som har skrevet en vanvittig populær bog omkring Kina, men er blevet nødt til at flytte fra Kina, fordi det var et opgør med kulturrevolutionen. Og hun er så, hvad vi kalder eksilkineser, og lever ligesom andre kinesiske kunstnere, som har vendt sig imod styret, altså i udlandet med alle de repressalier, der så følger som det. Altså det er en høj pris, de betaler de her kunstnere, fordi de ofte mister adgangen til deres familie, til deres hjemland, til indtægter og altså deres professionelle netværk. Og derfor så er der ikke så mange kinesiske dissidenter, der på den måde begynder at udøve deres kunst, deres kritiske kunst, men vi kender jo nogen af dem. Men selvfølgelig er der mange, der bliver afskrækket, fordi man bliver simpelthen tvunget helt ud og uden for Kina, og kan også i en vis form, eller i hvert fald i en vis udstrækning, blive forfulgt. Altså vi kender for eksempel multikunstneren Ai Weiwei, som jo heller ikke har mulighed for at tage tilbage til Kina.
Tusind tak for at være med her, Mette Thunø, PhD i Kinas studier og lektor ved Aarhus Universitet. Og Shenyun-truppen optræder som sagt hele 5 gange i Royal Arena i København fra 30. marts til 2. april. Ja, vi hørte lige før Mette Thunø fortælle om forfatter Jung Chang, som altså blev verdensberømt, da han udgav familiebiografien Vilde Svaner i 1991. Bogen har solgt mere end 10 millioner eksemplarer verden over, men altså forbudt i hjemlandet Kina. Jung Chang forlod Kina i 1978, da hun fik et stipendium til at studere i Storbritannien. På det tidspunkt var Kina stadig stærkt præget af følgerne efter kulturrevolutionen, som hun og hendes familie havde lidt meget under. Nu mere end 30 år efter sin bestseller er hun aktuel med opfølgeren til sin bestseller fra start 90'erne. Den har fået titlen Flyv, vilde svaner. Vores journalist Anna Corral mødte den nu 73-årige Jung Chang, da hun var på visit i København for at høre hendes syn på det moderne Kina.
De kinesiske ambassader i mange lande, og jeg tror, der er mere end 60 tilfælde af det, har forsøgt at påvirke forskellige teatre, hvor Shenyun skulle optræde, og har forsøgt at animere dem til at aflyse de der forestillinger.
Det var et helt forkert klip. Der kommer det rigtige nu her.
China now has become much more repressive. I might be let in, but not let out. So I made this extremely painful decision not to go and see my mother at her deathbed.
Enhver, der har læst Vilde Svaner af Jung Chang, ved, hvor tæt forfatteren er med sin mor. Men Jung Chang tør i dag ikke besøge sin mor, 94 år gammel, på sit dødsleje. For hun er bange for, at bordet fanger, hvis hun rejser til sit hjemland, som ifølge forfatteren er blevet mere og mere undertrykkende over for befolkningen, og særligt de frie fugle, kunstnerne, akademikerne.
Hendes internationale bestseller, Vilde Svaner, er den mest læste bog om Kina nogensinde. Bare herhjemme er den indtil nu solgt i 250.000 eksemplarer.
Vilde Svaner udkom i 1992. Første gang, jeg selv faldt over den, var som ganske ung. Det var en støvet paperback i en ensom bogreol i et sommerhus. Og ligesom for rigtig mange andre, var det mit første møde med Kinas historie, og sådan der fortalt af rigtige levende mennesker, kvinder, man kunne spejle sig i.
Det billede, der blev skabt i den bog af Kina, var jo et billede, som alle i, eller mange i Vesten læste og fik af Kina, så derfor er hun blevet en virkelig stor torn i øjet på Kommunistpartiet.
Det her, det er Lene Winther, udlandsredaktør på Dagbladet Information. På den måde har bogen altså været med til at forme Vestens opfattelse af Kina. Jeg møder Jung Chang for at forstå, hvad det er for et Kina, hun observerer i dag. 30 år efter Vilde Svaner, hvor hun netop er aktuel med en slags opfølger, der hedder Flyv, vilde svaner. Men i lige så høj grad for at forstå, hvordan mindet om kulturrevolutionen, noget som går igen og igen i Changs forfatterskab, svækkes de her dage. Og måske med fatale konsekvenser. Men først. Hendes mor ligger for døden, og alligevel rejser hun ikke ind i landet.
In 2018, President Xi, immediately after he made himself the supreme leader of China for life, made this law which made everybody, anyone who had so-called insulted revolutionary heroes, a crime punishable by imprisonment or worse. And so after that, I realized that going to China would be really dangerous for me.
Da præsident Xi Jinping tilbage i 2018 fik tidsbegrænsningen på præsidentembedet i Kina ophed, så han altså potentielt kunne sidde for evigt, vedtog han også en ny lov, fortæller Jung Chang. Enhver, som fornærmer revolutionsledere, kan straffes med fængsel eller det, som er værre. Og det er altså det, der gør, at Jung Chang frygter at rejse tilbage til Kina. Det, der gør, hun ikke besøger sin mor, som hun ligger for døden.
And so I realize my problem now is that I might be let in, but not let out. So I made this extremely painful decision not to go and see my mother at her deathbed.
Og det er ikke bare hende, der er bange, fortæller hun. Hun kan særlig mærke det blandt forskere og historikere, hendes kollegaer, som hun fortæller ikke må forske frit.
I have many friends in China who helped me research Mao, and their own artistic expressions have been now severely limited. When I was going to China in the 1990s and the first decade of the 21st century, there were still many scholars studying history, of course under restriction, but still they could publish scholarly works.
Gå ind i en boghandel, siger hun som eksempel, og se på bøgerne. De har titler som Mr. Xi's Tanker. Sådan var det ikke for blot et par årtier siden.
I mean, now you go to Chinese bookshops, you see Mr. Xi's thoughts or the study of the Xi thoughts. Like the old days, like a study of Mao's thoughts. And you can't see any books that deviate from the party line.
Yong Chang ser den kunstneriske ytringsfrihed i Kina som et slags pendul. Fra kulturrevolutionens totale nedlukning af al fri tankevirksomhed til en gradvis åbning i 1990'erne, og så selvfølgelig til nu, hvor Kina skulle befinde sig på vej tilbage i pendulsvinget, altså mod totalitarisme og måske en oprejsning af Mao's idealer.
China now has become much more repressive than ever since Mao died in 1976. When I wrote Wild Swans, which was published in the early 1990s, even though the book was banned in China, I was still able to go to China to see my mother and even to research my biography of Mao. What changed was when Xi Jinping came to power and was determined to uphold Mao's, you know, this sort of a godlike position and to resurrect the personality cult of Mao.
Men hvor er modstanden? Spørger jeg, Yong Chang.
Well, I think it's not the kind of resistance we saw during Tiananmen in 1989. I mean, the punishment today is harsh. But I think there is a lot of passive resistance, which is obvious because Mr. Xi came to power in 2012. Ever since then, he'd been trying to return China to Maoist days, but he's had very limited success. And that is a reflection of the resistance.
Vi ser ikke den type modstand, som vi så på Den Himmelske Fredsplads i 1989. Men det betyder ikke, at der ikke er modstand. Den er bare passiv. Yong Changs analyse er, at Xi Jinping i bund og grund gerne vil have Kina tilbage til maoistiske restriktioner, når det kommer til kunstnerisk ytringsfrihed. Men at det ikke kunne lade sig gøre, er i sig selv et tegn på modstand. Om end en mere passiv en af slagsen.
I think he wants Mao-style control. He hasn't succeeded to what he really wants to be. There is a long way for him to go.
Det Xi Jinping gerne vil have, når han forsøger at inddæmme kulturlivet, er måske ikke overraskende kontrol.
To have a Maoist state, you basically need two things. One is to isolate China completely from the outside world, which Mr. Xi is unable to do, mainly because China needs money to be rich and powerful. He is unable to close the door of China.
Men den totale kontrol er uden for rækkevidde, mener Yong Chang. Både fordi landet ikke kan isoleres, ligesom i gamle dage, men også fordi, at Mao's samfund var baseret på terror og på vidtgående frygt.
And the other is Mao needed or had the kind of terrorization of the population which no leader in China is able to create. I mean, no matter how much they want it. I don't think Mr. Xi is another Mao. I don't think he is as extreme and intends to generate that kind of terrorization in China as Mao did. So because of these two things, he's unable to create a Mao-style society.
Nu kommer vi ind på den anden tematik, som jeg rigtig gerne vil tale med Jung Chang om. I meget af hendes forfatterskab er det netop mindet om kulturrevolutionen, frygten og terroren, som hun bearbejder. Generationer af kinesere, som husker Maos vanvidsmission, hvor partiet skulle renses for modstandere og borgerlig kultur, er langsomt forsvindende. De uddør simpelthen med tid. Men hvad sker der så, når de er borte? Vil ungdommen endelig slippe frygten og deres stille oprør? Eller vil det være en mulighed for Kommunistpartiet til at udnytte, at deres mørkeste kapitel meget let kan skrives ud?
I would say the entire Chinese population of my age and older, and also slightly younger, were brutalized. I mean, it was a brutalized population. And the terrifying thing is that while I am lucky to have turned a trauma into memory, and most people have not had the luxury to turn their traumas into memory.
Hun fortæller, at hun betragter sig selv som heldig, fordi hun har kunnet forvandle sit traume til minder. Noget, der langt fra er alle for ondt.
When I was doing research in China, it often happened that a very confident-looking, swaggering, you know, some middle-rank official, commanding the attention of the whole dinner table, when the past was brought up, when his school days were brought up, and I could see these men, you know, literally trembling and literally shrinking in front of my eyes. And I think that's a, you know, it's a tremendously traumatized society that hasn't worked out those traumas.
Under sin research har hun set mænd, som var selvsikre og højt oppe i hierarkiet, simpelthen skrumpe, når samtalen er drejet ind på barndom. Fordi at befolkningen simpelthen er traumatiseret, mener hun. Men hvad gør det ved en befolkning, hvis en helt ældre generation simpelthen er, hvad hun kalder, gennemtraumatiseret?
I mean, I think probably for some fear is so deeply embedded in their heart.
Jung Chang er i høj grad en kvinde, som er meget vant til at blive interviewet. Men lige ved det her spørgsmål kan jeg mærke, at der ikke er et manus. At hun lige må tænke sig om en ekstra gang.
You're asking this question. I'm thinking afresh. I think that may be one reason why not many people are doing any sort of resistance, more positive resistance than just passive resisting, because they had such trauma of fear embedded in their heart.
Jeg tror, det er en af grundene til, at vi ikke kan gøre mere aktiv modstand. Frygten er indlejret i vores hjerter, siger hun. Men kunne det så ikke betyde, at den unge generation, som ikke har det her fælles traume, blev modigere? At de så turde råbe op?
First of all, it's a very sad thing, and it is happening, and this is why Mr. Xi is able to recreate the personality cult of Mao.
Hun kalder glemslen trist. Mest af alt fordi, at den er grunden til, at Xi Jinping kan genskabe en personlighedskult omkring Mao. nu hvor færre og færre husker tiden under ham.
Being hopeful is not just to be in denial and to bury your head in the sand. On the one hand, I'm apprehensive about the younger generation, but on the other hand, I think people are smart now. More people's minds are opening.
Jung Chang tør altså ikke give sig helt hen til håbet om den kinesiske ungdom. Men klog, det er de. Og lige præcis kløgt kræves for at navigere i det her moderne kinesiske landskab. Hvor grebet altså lige nu strammes om både kunstnere og den frie tanke, hvis man spørger Jung Chang.
Det var journalist på K-Live, Anna Corral, som havde talt med den kinesiske forfatter Jung Chang, der er aktuel med romanen Flyv vilde svaner. Ja, vores redaktør her på K-Live er trådt ind i studiet med nogle korte kulturnyheder, Lasse Lauritsen. Hvad har du med?
Louise, er du Bjørk-fan?
Altså, jeg synes, hun var ret sej. Det er nogle år tilbage. Især stilen, og hun er sådan lidt finurlig.
Men hvis du nu var, eller er, og du boede i Odense, så ville du fra i dag have lidt sværere ved at skaffe en af kunstnernes plader på vinyl, for den odenseanske pladebutik Record Pusher har nemlig valgt at boykotte den islandske kunstner Bjørk, efter hun på Facebook har udtalt sig kritisk om Danmark og vores forhold til Grønland. For et par dage siden så opfordrede Bjørk Grønland til at løsrive sig fra deres koloniherre, ligesom Island i sin tid gjorde. Og Facebook-opdateringen er selvfølgelig gået viralt i den her ophedet debat om Grønland, der foregår lige nu mellem Danmark og USA. Hvor Trump igen har været ude at udtrykke ønsker om at annektere eller købe, eller hvad nu har tænkt sig at gøre med Grønland. Men det har så fået pladebutikken til at fjerne hendes plader, både fra butikkens hylder og fra butikkens nethandel. Pladebutikken Record Pusher begrunder sig af, at de mener, at Bjørk spreder usandheder om forholdet mellem Danmark og Grønland, og derfor splitter venner i en tid, hvor man skal stå sammen. Og ved du, at det er faktisk ikke første gang, at Bjørk hun har meldt sig ind i debatten om Danmarks fortid som kolonimagt. I 2007, der udgav hun nummeret Declare Independence. Prøv lige at sætte den på, jeg ved, du har den over. Ja, det er en sang, der handler om at løsrive sig fra sine undertrykkende koloniherrer. Danmark bliver ikke nævnt specifikt i teksten, men i musikvideoen til sangen, der kan man se en række personer iklædt islandske og grønlandske flag være bundet i et ræb, ligesom magnetdukker. Så der er altså et lille nik til kongeriget, eller måske mere en vink med en vognstang til kongeriget. Det var den ene story. Og den anden story, jeg gerne fortælle dig om, den handler om, om lyrik som protest. I går så blev den 37-årige Renée Nicole Good skudt og dræbt af ICE-agenter, altså de her paramilitære korps, der skal håndhæve immigrationslovgivning i USA. Tæt på sit hjem i Minneapolis, Minnesota, hun sad i sin bil og havnede midt i en konfrontation mellem demonstranter og bevæbnede med immigrationsbetjente, som skød hende gennem forruden. Drabet har vakt store protester i USA og udlandet, dels fordi hun var ubevæbnet og mor til tre, og nu viser sig, at hun altså også er digter. For i 2020, der vandt hun den litterære pris Academy of American Poets Prize for det digt, der hed Om at lære, hvordan man obducerer svinefoster. Ja, det her digt er blevet gravet frem af gemmerne på internettet, og nu deler forfatter over hele verden hendes digt i protest mod drabet og Trumps immigrationspolitik. Det er værd at læse. Jeg mener, det handler om biologi, religion og erindring, og nu er det altså blevet udødeligt gjort af tragiske årsager.
Ja.
Det er de to ting, jeg havde med.
Tak, Lasse.
Selv tak.
Thy er et sted, som førhen blev omtalt som en rådden banan, men storbyboerne har fået øjnene op for potentialet i udkantsdanmark. Min kollega Magnus Møller tager os i dag denne uge med til Thy, hvor han kommer fra. I fjerde og sidste afsnit af serien Tilbage til Thy, hvor vi skal på besøg hos et kontorfællesskab, hvor den kreative klasse har sat sit aftryk. Et miljø, der harmonerer meget godt med Magnus Møllers hverdag i storbyen. Men hvordan ved man, om Thy er et sted, man kan bo for evigt? Det skal vi høre om et lille øjeblik.
Det er mig, der står her, og så er det min far, der står her nede i hjørnet. Jeg synes, det er ret legendarisk. Men ja, og så står selvfølgelig Kong Frederik og Dronning Mary i midten af billedet og smiler.
Og har jo været rundt og set det hele også, eller hvad?
Jamen, de får faktisk lidt samme tur, som I får nu.
Så jeg får faktisk sådan lidt en royal treatment i dag?
Ja, det synes jeg.
Ja.
Jeg har taget turen et stykke længere ned af kysten. Nu er det byen, hvor Bøger det gælder. Det, der engang har været byens skole, er blevet til et kontorfællesskab. Det skete tilbage i 2017. Måske er det her et af de steder i Thy, hvor tilkomsten af folk fra København er allerhøjst. Og det, der hedder noget så smart som Silicon Vø, har altså haft besøg af kongeparret til en rundvisning.
I det kolde Hawaii hos kontorfællesskabet Surfer Work bliver der gjort klar til kongeligt besøg.
Hvordan står man til Frederik?
Lige ud af landvejen. F-R-E-D.
Og iværksætterånden var det også til at mærke for kongeparret.
Iværksætteri er jo forbundet med iver og glæde og håb. Om at lykkes med noget, som ligger en meget tæt på hjertet.
Det her iværksætterfællesskab, som kong Frederik taler om her, er netop Surf and Work i Vorbøre. Sådan et sted, hvor der sidder folk og laver t-shirts og film og kasketter og alle mulige andre ting. Og så er der en, der laver sodavandsis. Det var ham, du hørte lige før. Lad os lige hilse ordentligt på ham.
Jeg hedder Alexander Søndergaard Bengtsen, er 36 år, sidder sammen med min hund lige her, men bor i Stenbjerg her i Thy med min kæreste og hund. Men jeg har boet her i 9 år i alt. Næsten 10, tror jeg faktisk.
Alexander flyttede egentlig hertil for at surfe. Og surfingen er stadig så vigtig, at han og kollegerne i huset så vidt muligt indretter deres arbejdsdag med respekt for de gode bølger.
Tidt, når man så går ind på kontoret, og der ikke er nogen, så ved man godt, så er det, fordi der er gode bølger. Og ofte så er vi jo sammen i vandet, og for os det, vi kalder party waves, hvor man ligesom rider den samme bølge sammen.
Mit navn er Magnus Møller. Jeg er journalist på B1's kulturredaktion. Jeg kommer fra Thy og bor nu i København. Og det her er serien Tilbage til Thy, hvor jeg forsøger at finde ud af, hvad omverdenen ser i det sted, som jeg kommer fra. For jeg har aldrig gået så langt som at forestille mig en voksen hverdag herude. Det håber jeg, at folkene fra kontorfællesskabet kan hjælpe mig med. Er Thy bare for en periode, eller er det for livet? Er det kun sjovt, så længe der er et positivt fokus på området? Jeg ved jo, at tiderne skifter. For da jeg var barn og ung i Thy, var det ikke så meget andet end en rodden banan. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke med Alexander Bengtsen om balancen mellem at tage kultur med sig, kontra at integrere sig.
Der hænger hætte og t-shirts og alt muligt her rundt omkring. Og folk er i gang med at lave noget panini toast, så er det ud til.
Toastmaskinen er i meget, meget høj kurs.
Ja.
Ja, det er sådan folks go-to.
Hvad har du fået til frokost egentlig?
Jeg har fået chili sin carne med quinoa. Ej, det lyder rigtig fancy, ikke? Men det var faktisk det, jeg spiste. Rester fra i går, aftensmaden.
Ja.
Det er Nina.
Hej, Nina.
Vi skal lige lære stedet lidt bedre at kende som det allerførste.
Vi står lige nu i hjertet af vores iværksætterhus / kontorfællesskab. Det er her, vi spiser frokost. Og vores meget, meget vigtige torsdagsmorgenmad. Hver torsdag kl. 9. Det er også et mødelokal, men det er primært et hygge hængeudlokal. Så det er også derfor, der står bordtennisbord. Det er et af de absolut vigtigste funktioner her på vores kontor. Og ikke mindst den der lounge, der er herovre. Så man kan hænge ud, og der er rigtig mange, der spiller bordtennis. Så over på tavlen derovre kan I også se, at der har vi både månedens tabellen, men også årstabellen. Så vi går meget op i sådan noget med at spille internt, og hvem der vinder, og årets spiller, og alle de der ting og sager.
Indrømmet, det lyder jo mest som en fritidsklub, når Alexander stiller det op på den her måde. Og min indre skepsis når da også lige at tænke, arbejder de overhovedet her? Men jeg forstår det lidt bedre, da vi først kommer ind i kontorlokalerne, som på overfladen ligner noget, jeg er fuldstændig vant til fra storbyen.
Ja, de fleste rum er jo faktisk sådan lidt kontoragtige. Så prøver vi at spragle det lidt op med hvide borde, som I kan se. Ikke?
Ja, og nogle gamle malerier også rundt omkring.
Og nogle farverige mennesker.
Alexander præsenterer mig for Mia Borg, som arbejder for det lokale turistråd. Og hun er på sin vis udtryk for hele tilflyttertendensen. Ikke bare til Thy, men til de forskellige områder af Danmark, som har mere plads, mere ro og et mere enkelt liv.
Udover at arbejde her i Thy Turistråd, så laver jeg keramik og har meget sådan glæde af at være kreativ og give mig selv ro til at få tankerne til at vokse. Og det er bare, der er bare ikke plads til i København, og det er der meget mere rum til og tid til, når man arbejder her og er i nærmiljøet.
Men er det unikt for Thy nødvendigvis?
Nej, ikke nødvendigvis. Altså, vi flyttede til Thy med tanken om at flytte til Bornholm til at starte med, faktisk. Det har jo lidt af det samme, som det der med at gå ned i tempo og være kendt for kreativitet og nære fællesskaber. Så der findes helt klart flere steder, som har det her sådan lidt voksende, kreative, også måske lidt yngre miljø af tilflyttere. Men jeg synes, Thy er særligt, fordi det, sådan, det har noget sådan roughness eller sådan noget... Ja, noget andet ro end Bornholm for eksempel har. Der er sådan mere et lokalmiljø, som er blivende også, synes jeg. Der er sådan meget sådan samtale med fiskerne og traditionerne, og, som jeg synes er ret særligt ved Thy, og som man også mærker sådan på dagligdagsbasis her.
Og nu bliver det rigtig spændende, for Alexander har fortalt mig, at de har et kafferisteri op på loftet.
Det er halv atelier, og så... For det skal være løgn, så er der også et lille kafferisteri inde på loftet der.
Og det, du omtaler som et kafferisteri, det er bare sådan et gammelt bord fra en genbrugsbutik, hvor der står en maskine ovenpå, og så er der en gryde, hvor der er noget, der kan hældes ned i.
Ja, altså, det er et lille kafferisteri, ikke? Men altså, det er der.
Lidt har også ret.
Lidt har nemlig også ret.
Ja.
Lige, kom.
Den der virketrang og lysten til at glorificere sine primitive initiativer på en eller anden måde, det clasher lidt med den jantelov, der er udsprunget lige over fra den anden side af Limfjorden på Mors. Men apropos.
I mellemgangen her, der har vi lige squeezet en lille butik ind.
Og jeg lægger mærke til noget her. Her hænger en plakat med forskellige bygninger og facader fra Nørrebro.
Ja, og det er fordi en af vores virksomheder havde en forretning, som har lavet blandt andet det der gavlmaleri, der hedder Vi elsker Nørrebro. Så der var også nogle flere af de plakater rundt omkring. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af. Mm. Men det er det meste af det, der er rundt omkring på væggene her, det er nogens virksomheder, der har kreeret det. Yeah. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at mange af os, vi kommer fra... Altså fra København, vi tilflytter, og faktisk sjovt nok især Nørrebro, der er en del, hvis man ikke, altså der er ikke så mange, der er born and raised, men der er rigtig mange, der har været inde forbi Nørrebro og København som helhed i en årrække, inden man så er flyttet herop.
Okay, så der er et eller andet fællestræk på spil, når flere vælger at skifte Nørrebros evige lys ud med det tyske mørke. Det er i hvert fald den metafor, som Alexander bruger, når han skal forklare, hvordan min hjemstavn har påvirket ham.
Altså, der er jo ikke særlig meget lysforurening. Oppe i Nordthy, der har de, jeg tror, de blev, var det sidste år, de blev certificeret til at være sådan et dark sky-område oppe i Bulbjerg, som før det vist nok kun var nede ved Møn. Så det siger bare lidt om, at der er jo ikke særlig mange gadelamper. Her, hvor Bøger, der er gadelamper ned ad Vesterhavsgade, måske lidt nede ved landingspladsen. I Stenbjerg, hvor jeg bor, der er der endnu færre gadelamper. Vi bor 176 mennesker i den by, så hvis du bare lige går lidt væk fra de der få gadelamper, der er, så er der ikke noget lys, der kan genere dig. Så mindre der er stjerner på himlen, eller der er måneskin, så er der bælragende mørke. Og det tror jeg ikke. Kan man finde bælragende mørke i København? I hvert fald sådan i centrum på noget tidspunkt? Måske.
Det tror jeg ikke.
Ikke hvis du sådan står udendørs?
Nej, det tror jeg ikke.
For mig har det været sundt, det der med at føle, at man ikke er, altså man føler sig meget lille. Det kan jeg godt lide. Og lige blive bekræftet i, at godt være, man har alle mulige ting, man bøvler med, og en masse ting, der kan foregå op i ens hoved. Så kan man kigge op og blive sådan lidt mere, sænke skuldrene. Nå ja, hallo, slap nu af. Det skal nok gå det hele. Det synes jeg er ret rart.
Det her flugter meget godt med, at Thy gennem min opvækst har været sådan et sted, hvor der tit ikke er sket noget. Og der kun er sket noget, hvis vi selv har gjort noget. Jeg kan godt skrive under på, at vinteren indimellem kan føles meget lang. Men både jeg selv og nogle andre i min omgangskreds har ligesom grebet den der mangel på aktivitet og dyrket vores hobbyer. Jeg har været med i, jeg ved ikke hvor mange indie bands i løbet af mine teenageår. Det vi hører her er jo den skramlet demo fra dengang. Og når jeg lige tænker over det, ja, så kunne vi jo lige så godt have stået på et surfbræt. Det jeg prøver at nå frem til, det er, at Alexander og jeg måske har mere til fælles end som så. Jeg kan sagtens spejle mig i den måde, han prioriterer at lave noget, han godt kan lide. Alexander Bengtsen virker i hvert fald til at have helt styr på netop sine prioriteter.
Hvis jeg skal skippe et møde, eller gøre et eller andet, altså at drifte min virksomhed, hvis jeg kan skippe det et par timer, altså min virksomhed, den holder. Det skal nok gå, ikke? Selvom vi er et startup, og det er meget porøst, det skal nok gå. Men den lykke, jeg får ud af at surfe i en time eller to, eller hvad det nu skal være, den øger min livsværdi relativt meget mere, end hvis jeg ikke har gjort det.
Men det er jo også meget privilegeret bare at kunne udskyde sit arbejde på den måde.
Ja, altså, tænker, det er jo derfor, vi gerne vil.
Hvis man nu er lærer, og ja, man skal undervise en skoleklasse, så dur det jo ikke, at man bare siger, det må I lige vente med.
Mm. Men i praktisk er det jo heller ikke sådan, at nu er der bølger. Mm. Jeg smider alt, hvad jeg har hænderne, så løber jeg ned. Det er jo ikke sådan, det er.
Nej.
For det første med alle de her apps nu om dagen, så kan vi se helt op til 11 dage forvejen, hvornår der kommer et swirl. Så man kan planlægge sig ud af det her. Hvis vi kan se, okay, på fredag, der ser det ud, som om der er gode forhold. Mm. Så som regel er det gode forhold det meste af dagen. Det kan godt være, der lige er et vindue på et par timer, der er bedre end andre. Men hvis du ikke lige kan ramme det vindue, så går det nok også. Men hvis du ved, okay, på fredag, der er gode bølger. Hvis du så var lærer, så kan det være, at du planlægger ud af at sige, okay, når mit schema så er færdigt, så prøver jeg lige at lave planlægning til mandag, den laver jeg sgu lige torsdag, eller også så inddrager lige noget af weekenden, for jeg vil rigtig gerne lige ud og have et par timer, inden det blev mørkt. Eksempelvis. Og det er jo mere på den klinge. Det er jo ikke, fordi vi bare smider alt, hvad vi har hænderne, og nu der surf. Hmm. Så det kan man altså komme ud af, næsten ligegyldigt, hvad for en erhverv man har. Men ja, det er privilegeret sagt, selvfølgelig. Hmm. Men det er også fint nok, det må godt, altså, vi lever altså i Danmark, vi har det alle sammen ret privilegeret. Må jeg ikke også godt prioritere og gå ud og surfe et par timer, hvis jeg har lyst på et eller andet tidspunkt.
Det er jo så i hvert fald det, du gør.
Det jeg gør, og jeg skulle hilse at sige, at det er jo ikke, fordi jeg ligger på den lade side ellers. Mm. Altså, jeg kan godt lide arbejde. Jeg elsker mit arbejde. Jeg kan godt lide at gå på arbejde. Det er fedt. Men jeg kan rigtig godt lide også at surfe, så jeg skal finde en balance i, hvordan jeg kan pleje begge ting. Mm. Og alle de andre ting, der nu skal plejes her i livet, ikke?
Og nu er der altså kommet fint besøg i Silicon Vø.
Jan er kommet. Jan, ja.
For Alexander Bengtsen har fundet en lokal, jeg skal møde. Det er Jan Brosgaard, som ejer en masse sommerhuse i området, og som har været med til faktisk at starte det her kontorfællesskab op. En mand, der virkelig kan sin historie, og som har været vidne til både høj- og lavkonjunktur i området.
Altså, jeg er født og opvokset her i Vorbøre, og bor og arbejder her, og har så involveret mig i det her sted, fordi at, det er jo en god måde at få lidt frisk blod til byen på, kan man sige. Vi har jo oplevet her, ligesom mange andre steder, at der har været fraflytning. Det er ikke bare ind til Thisted, som er den store by i området, men også generelt væk til de helt store byer. Så det er jo spændende at se, at det begynder at gå lidt den anden vej.
Jan, hvorfor er det så, du vil involvere dig i det her, alle de her folk, der kommer udefra?
Jamen, man må bare sige, at når man kommer et sted fra, hvor tingene har været, ikke bare i lang tid, men måske i mange generationer på en måde, så er det ikke skadet til, at der kommer nogen med friske øjne på tingene. Og det kan man jo se, nogle af de sociale ting, der sker i byen efter, at der er kommet tilflytter, det er jo blevet anderledes. Og også nogle af de arrangementer, der er med til at trække besøgende til området. Altså så hele Vorbøre og omegn har sådan fået ny karakter, tror jeg vil sige, eller nyt liv, fordi at der simpelthen er nogen, der kommer med et andet tankesæt end sådan en som mig, som er født og opvokset her i byen, og ser tingene, som man har set tingene altid, fordi det kender man, at det har fungeret, det er sådan, at man har været vant til det.
Mm. Men ja, fordi giver man afkald på noget, når man så giver plads til alt det her nye?
Jeg tænker, det er en helt naturlig udvikling. Hvis ikke der er udvikling, så er der jo afvikling, eller så går tingene i stå, og så er det måske bare en langsom afvikling. Mm. Så det er jo fint nok, at der kommer noget fornyelse. Og det har jeg også indtryk af, at alle er enige om i byen, at det sådan set er en rigtig god ting, at der kommer noget fornyelse, er der jo i virkeligheden, ikke? Som også er en udvikling.
Er der slet ikke nogen, der strider imod, eller hvad?
Det oplever jeg faktisk ikke rigtigt. Altså, jeg oplever sådan set, at man er meget åben over for, at nu kommer der nogle andre, og nu sker der noget andet, og det er en positiv ting. Mm. Så nej, det oplever jeg faktisk ikke.
Jeg må indrømme, at jeg efterhånden er blevet godt og grundigt op. Det virker til, at min hjemstavn rent faktisk holder fast i sig selv, selvom både Nørrebro og Kongeparret og Alexanders fermenterede sodavand er flyttet ind. Jeg kan mærke, at jeg også går og bliver en smule smittet af Alexanders måde at indrette sig på. Altså, tip-top work-life balance, der er tale om her. Så skal jeg tage springet og flytte tilbage til Thy. Jeg kunne jo starte med at spørge min onkel Jan om, hvad der skal til.
Jamen, hvad skulle for dig til at flytte tilbage? Jamen, det ved jeg sgu ikke, Magnus. Hvis ikke man kan lide fred og roen heroppe, hvis det bliver larmende stillhed for dig, så har du nok ikke noget at lave heroppe. Fordi det er nok det bedste, vi kan tilbyde. Det er den her stillhed og friske luft.
Men det bliver man jo også lidt bims af.
Synes du?
Stilheden i hvert fald.
Jeg nyder.
Du nyder stilheden?
Ja, det gør jeg. Meget.
Hvordan?
Jamen, hvis jeg har haft en travl dag, eller da ungerne de boede hjemme, og de drillede lidt eller noget, så var ingenting, der var bedre end at sætte sig ud på bænken herude, så jeg kiggede ud over mosen, og drikke en kop kaffe, og ryge en pip tobak, og bare sidde der helt for sig selv. Det er terapi.
Ja, så når folk inde i storbyen går til psykolog, så sætter du noget
så på bænken? Så sætter jeg mig derud og sidder og filosoferer lidt over verden.
Er det bedre end at gå til psykolog?
Det er jeg ikke. Jeg har aldrig gået til psykolog. Så det er jeg nødt til at sige ja til.
Det virker meget on-brand af en midaldrende mand fra Thy, lige at fornævnt, at han aldrig har været ved psykolog. Men måske er der noget om det, min onkel fortæller her. At den larmende stillhed gør noget godt for psyken.
Jeg er 36, og jeg sådan føler mig lidt ung med, og jeg synes, der er bladret at være herude. Jeg synes, der er fedt. Altså sådan,
og men skal du dø i Thy?
Det ved jeg ikke. Dengang jeg flyttede hertil, så var det et eksperiment. Og det er stadig et eksperiment. Så lige nu jeg elsker at være i Thy. Den dag jeg ikke elsker at være i Thy længere, så skal jeg være et andet sted. Mm. Men jeg er usikker på, om den dag kommer. For jeg synes faktisk, det er ret fedt at være her.
Jeg har faktisk noget, jeg gerne vil spørge dig om, Maj. Mm. Vi har hørt fra Maj Manna et par gange i løbet af min tur tilbage til Thy. Hun er udviklingschef for Visit Nordvestkysten og bor i Thy. Jeg har altid haft sådan en forestilling om, at man skulle være i København, hvis man skulle blive til noget inden for det, jeg gerne vil arbejde med. Hmm. Hvordan vender vi den om, så jeg potentielt set kan vende tilbage til der, hvor jeg kommer fra?
Jeg håber, at København gør dig dygtig, altså med nogle værktøjer. Det er jo det, vi kan ikke tilbyde alt i Thy. Og jeg synes også, det er sundt, at vores unger, hvis man kan sige det sådan, tager ud. Jeg glæder mig også til, at I kommer hjem igen, ikke? Og det gør jeg de fleste. Altså, der er jo virkelig mange, der begynder at komme tilbage. Du kan stykke det sammen, som du gerne vil. Og hvis du bare har en lille mulighed for lige at række hånden ud og sige, hey, jeg søger det her, eller jeg vil gerne det her, eller hvor tænker I, det her kan lade sig gøre? Så arbejder Thy meget hurtigere, end noget Google vil kunne gøre. Altså, det netværk der, wow. Altså, når du først kommer ind i de baner, ikke, så går det super stærkt med at få skaffet ting, eller viden, eller muligheder.
Men man skal ville det.
Det skal du med alt i livet.
Det synes jeg nærmest var et punktum.
Det var punktum og fjerde og sidste afsnit af serien Tilbage til Thy, som Magnus Møller stod bag i samarbejde med Sara Røgkjær Knudsen og Bettina Olsen. Du kan genhøre hele serien i DR Lyd ved at søge på K-serier. Når et band som Signal her spiller musik midt i byen i Aarhus, er det så dejligt med liv i gaden? Eller er det bare larm, som skal stoppes? Ifølge 23 kulturfolk i Aarhus, så må man leve med støj, hvis man bor i byen. Musikere, komponister, forfattere og andre har skrevet et fælles opråb om, at Aarhus er ved at blive for pæn. Kulturfolkene mener, at de får for mange klager over larm, og at aarhusianere må holde op med at se musik på barer og på gaden som forstyrrelse, og begynde at se det som et gode for byens puls. Forholdet mellem natteliv og nattesøvn har været til stor diskussion, ikke bare i Aarhus, men også i København, og i andre byer som Amsterdam, Berlin og Paris, hvor det ligefrem har indført natteborgmestre til at håndtere konflikter og skabe balance i nattelivet. Bag diskussionen ligger et spørgsmål om, hvem der egentlig ejer byen, og om vores byer er skabt til arbejde eller fritid. Velkommen, Mikkel Telle.
Tak.
Du er forsker på Københavns Universitet i blandt andet byens lydhistorie. Hvorfor opstår den her diskussion mellem dem, der vil have aftenro op i lejlighederne, og dem, der vil have jazz eller signal i Guldsmedegade i centrum af Aarhus?
Jamen, der er jo sket noget med de danske byer, og som du siger, de europæiske byer i de sidste 30-40 år. Og der er kommet ligesom et andet pres på byerne, der er kommet flere turister osv., men der er også kommet nogle ændringer i, hvem det er, der bor i byerne. Det er måske folk med små børn, der har betalt mange penge for en stor lejlighed, og de har måske ikke lyst til, at der skal være larm nede på gaden, som man kunne opleve det i 60'ernes eller 70'ernes store byer.
Så er det simpelthen en ændring i, at dem, der bor der nu, de stiller nogle større krav til fred og ro, end dem, der boede der før, som var måske mere var arbejder og sådan. Det, kulturfolkene kritiserer, det er for eksempel, at soundboxe og byggekraner i byen, det bliver accepteret, men ikke sådan musik, som de mener skaber fællesskaber. Hvorfor kan vi egentlig godt tolerere sådan noget byggemaskinelarm, men ikke musik?
Jamen, nu siger du støj og larm, og i virkeligheden så kan man sige, det er noget, vi tænker på som noget, man bare kan måle og sige, der er for meget af det ene, eller det er for højt. Men i virkeligheden, som kulturhistoriker, kan man sige, at det er måske noget af det mest kulturelle, vi kan forestille os, fordi larm og støj er den type lyd, vi ikke vil have. Og det er noget, der kan skifte enormt meget, så en larmende motor eller et larmende rockband kan for nogen være totalt ulideligt, men for andre kan det være lyden af fremtiden eller lyden af en stimulerende by.
Og hvis du som historisk skal definere, hvad er så egentlig larm?
Jamen altså noget kunne tyde på, og jeg kommer ud af et projekt om lydens historie, som blev baseret på i Københavns Bymuseum hos Jakob Parby, som lige har skrevet en bog om hovedstadens lyd. Og der kan man også se, at det, der tydeligt bliver betragtet som larm igennem tiden, er det, som er nyt, og det, som er anderledes, og det, som måske henvender sig til nogle af de grupper, som ikke er de mest etablerede i byen. Det er for eksempel, da industrialiseringen kommer til, motorlarmen, maskinernes larme osv., det starter som en forstyrrelse, men bliver efterhånden betragtet som noget smukt. Vi har forfatter, der skriver om de bimblende cykelklokker, om de larmende motor i bilerne osv. osv.
Og brosten.
Og brostenene.
Altså fodtøj hen over brostenene.
Og fodtøj hen over brostenene. Så vi har lidt sådan et skel her, ikke, mellem ligesom byen før motoren og byen efter motoren, byen før den reproducerede musik og byen efter. Og der er i gamle dage, kan man sige, lad os sige for 150 år siden, der var det måske råben, der var larm. Ikke? Markedsråben, man kunne høre fiskekonerne, der solgte fisk med deres dialekt fra Skovs Hoved, som var noget, man kunne høre langvejs fra, men havde det været i dag, havde det druknet i billarm.
Hvem har så magten til at afgøre, hvad der er støj og hvad der er acceptable lyde?
Jamen altså, før i tiden kunne det typisk være de institutioner, som der sad på magten i byen. Det kunne være skolerne, det kunne være øvrigheden, og man blev ligesom tvunget til at aflægge sig sin jyske dialekt, når man kom til København og så videre. Og i forhold til musik kan vi også se, hvordan man dem, der ligesom blev forstyrret af det i 60'erne og 70'erne, var måske den her ældre generation, der synes, at det var fuldstændig utilstedeligt, at de unge mennesker i det offentlige rum skulle høre sådan noget forstærket beatmusik, som man kaldte det. Så det vil typisk være, kan man sige, dem, der har defineret, hvad der er den rigtige lyd, der bliver forstyrret af den her nye larm eller støj.
Hvilke lydfællesskaber vil vi så gerne have i dag?
Jamen, man kan sige, hvis vi ligesom ved, at lyd og støj er noget, der er skabt historisk og kulturelt, så kan vi jo ligesom bestemme os for, hvad vi vil have. Og man kan sige, byen er jo typisk et intensivt sted. Det er et sted, hvor vi bor tæt. Så det er jo i virkeligheden også en politisk ting, som vi også ser her i Aarhus. Hvad for nogle typer af lyd er nogen, som vi vil acceptere, og på bekostning af hvad? Så det, man også kan se med de her større byer, er også, at det bliver fordelt.
Det bliver fordelt mere.
Ja.
Ja. Tusind tak, Mikkel Telle, forsker på Københavns Universitet i blandt andet byens lydhistorie.
Tak.
Det var slut på dagens K Live. Producer var Lasse Lauritsen, og mit navn er Louise Rømert. Vi er tilbage med mere kultur på mandag. Nu kommer radioavisen. Klokken er 16:00.